Zazpigarrenez, asteburu honetan Eako Poesia Egunak izango dira. Asun Landa, Eako Poesia Egunen partaidea, egunon?
Egunon.
Ze moz gabiltza?
Ederki, azkenengo prestakizunekin, baina ongi, pozik.
Posten naiz. Eskarmentua baduzue, sei edizioa dagoeneko antolatu dituzuelako. Balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ba, ez dakit, zaila da zerbait azpimarratzea, benetan giroa azpimarratuko nuke. Herritarren eta idazen arteko, ez dakit, sortzen den olako giroa, eta inorez dela bakarri sentitzen hori izaten didat, eta hori oso polita da entzutea, oso gustora, bakarrik etorri arren, bertan murgiltzen dela literaturan, eta gozatuz, eta ikasi egiten dugu pilo bat.
Helburuak zeintzuk dira?
Ba, helburuak literaturaz gozatzea, Gabriel Aresti omentzea, urtero berak egin zuen hemen bere abitzoa, bere abia, poesiaren abia, bera azkenengo urtean urteak hemen pasatu zituen eta bere zimindura hor utzi zuen, ez? Eta guk urtero saiatzen gara poesiaren bizilekua egitea, literaturaren, baina gure poesiaren eta gure literaturaren bizileku bihurtzen ari gara, eta hori guretzat da erronka handia.
Gabriel Aresti ea eta irukia osatzeko hirugarren elementu bat falta zaigu. Hori, ba, seguraski poesiarekiko maitasuna edo zaletasuna izango da.
Egia da, poesia iruditzen zaigu, genero guztiak literatura orokorrean, baina poesia bereziki gutxietzita dagoen generoa dela, eta ez dugu lertzen, ze benetan beharrezkoa edo sentitzen dugun poesia da, ez da poesia horiek decimononikoa, baizik eta egunerokoa, beharrezkoa, sentimentuak, lirikoa ere, baina beharrezkoa ere. Eta hori zaletasun horrek bultzatu egiten gaitu bai. Gero eta gehiago ikasi, gero eta gehiago entzun, disfrutatuz, zinolako modu akademikoan, zinolako guztiz kontrakoa. Guk ez dugu inolako puntorik, ez kreditor durik, ez horrelakorik. Guk egiten dugu plazerrez, ondo pasatzeko, disfrutatzeko, bazterrak pizka bat pentsamendua garatu, segitzaren bidez ere disfrutatzen dugu, debateak sortzen dira, eta, plazerra handia da, debate horiek entzutea, parte hartzea, hainbat eta hainbat herritar ikustea, ba, ez dakit kuriosidade handiz, hori da biegunetako frutua.
Antolatzailei dagokionez, esan dugun bezala, Herrisari Emon Arnasa Kulturelkarteak antolatzen ditu jardunaldiak, baina zuek auzolana azpimarratu duzue.
Bai. Oso hiru bi egunetan gaur hasita, badago hainbat eta hainbat herritar honetan lagundu egiten dutenak, ez? Eta lan handia egiten dutenak, eta hoiei esker egiten dugu guztia, ni agertzen naiz hemen, baina gaur batzuk atuna prestatzen, bertoko atuna, tomatearekin, txokolatea, gero beste batzuk otordua prestatzen, beste batzuk eszenatokiak prestatzen, aulkiak mugitzen, beste batzuk fotokopiak ateratzen, ostatuen koordinazioa egiten, lan handia dago atzetik eta isilean eta disfrutatuz eta gero plazerrez, ez? Elkarlanean. Eta Herrisari Emon Arnasa oso importantea da, ze talde horrek koordinatu egiten dugu, ez? Koordinatu egiten dugu guztien lana. Eta idazle talde baten laguntzarekin, noski, ez dugu guk idazlei laguntza eskatzen diegu, badaukagu taldetxo bat hori horretan dihartutela gurekin kurtsoan zehar, irailetik hasita. Eta hoiei esker ere, asko eskertzen diegu, ze lata handia ematen diegu, gure gustoak, gure impresioak eta jaso behar dute, eta oso harreman berezia da, oso berezia da.
Eako Poesia Egunetako irudia aldiz Erramun Landak sortu du.
Bai, grabatua da, urtintan egindako grabatua, eta horrekin, pentsatzen dugu, alde batetik bertakoa dalako ere, bertako artista handia pentsatzen dugu, eta bere irudiak, bere grabatuak, badaukate zentzu poetiko handia, gure ustez, eta, oso lotuta, oso ongi, doakio poesia egunari, ez, poesia egunetei, egun hauei. eta bueno, ba, bai, bere irudia grabatua, gero bere berrogei original egiten ditugu grabatuarenak, berrogei original esan nahi dut imprimatuta, berrogei aldiz, eta horrekin ordaindu da itxusia, baina horrekin bueno, eskertzen diegu datozenei ba, euren parte hartzea. Gu herri sumea gara, modu autonomoan ari gara, diru publikoekin horten ba murriztuta eta holan, baina aurrera egiten dugu ala beharrez, eta horrekin eskerronez ematen diegu datozen parte hartzen eta euren lana asko eskatzen diegu, hitzaldiak eta poemak eta lan handia egiten dut ere poetak eta idazleak, eta hoiekin ordaintzen diegu edo eskerrak ematen dizkiegu.
Jardunaldiok nori daude zuzenduta?
Guztiei irekiak dira, eta ba, ikasi gure hizkuntzan, eta bueno, ba, ikusi kuriosidadea daukan guzti hori, guztiei. Nik hemendik konbidapena luzatzen diet, nahi duen guztiari ba, urbiltzeko, eta benetan ez da damutuko. Ez da damutuko. Eta maila desberdinetako jentea dago, denetarik. Denetarik, badagoz langileak, badagoz publikoen artean esan nahi dut, denetarik, bakoitzak aukeratzen du bere ekitaldia, edo guztiak, edo oso irekiak, eta gu zentzu horretan holan egiten dugu, guztientzat.
Egitarauarekin hasi baino lehen esan garailatzak bizi dituela literaturak. Joseba Sarrenendiak esan da, esate baterako, poesia hilda dago, baina enaiz ni izan.
Bai, Sarriren poema eder horrekin erreflejatu nahi izan dugu, gainera Sarriri ba omenalditxo txikitxo bat eginez ere, aurten 25 urte egiten dira alde egin behar izan zuela, eta espero dugu laster izatea gurekin. Eta horrez gain, ba, gaia oso ondo erreflejatu izladatzen duela uste dugu. Poesiaren, poesiak garai latzak bizi ditu, edo literatura korokorrean, kulturaren barnean, ba, teknologia berriekin, disoluzioa izango da, ez da izango, ez zetsu uste dugu, baina literatura beste arteekin, harremanetan, hori izango da, gai nagusia.
Literatura, antzerkia, musika, bazkariak, denetarik izango da bihar eta etzi ean. Egeitarauari erreparatu ezkero ofizialki, bihar hilaren 17an hasiko da. Zer izango dugu?
Bihar lehenengo izango dugu Iban Zalduaren hitzaldi bat, Beletz elkartean, eta berak ba horretaz, ez? Euskal provokazioa uste dut dela, oso provokatzailea, eta oso ironia handikoa da Iban, irakaslea eta zuzenda, eta parkatu eta idazlea handia, eta Iban Zaldua, eta euskal literatura amaitzera doa, eta nire zaite inporta edolako bat ingeles ez esan da. Uste dut, pentsamentua arrotuko duela, bazterrak ere, eta provokatu, eta debate interesantea izango dela. Gero jarraian daukagu Anari kantariak eta Aranbarri, Inigo Aranbarri poetak, elkarlanean egindako giza materialak irla izateko errezitaldia. Espreski earako egin dute, hemen kokatuta, eta izango da talan deitzen dugu guk, itsasertzean dagoen baseliza eder ondo bat, itsasoari begira, oso paraje naturaletan. Aprobetsatzen ditugu bertoko baliabideak eta natura, eta han egingo dute espreski earako egin duten elkarlana, eta hemen bakarrik antzestuko edo emango dutena. Mila esker eurei hori horrelako detaia gaitik. Gero Bedaronako auzoara joango gara, eta bazkaldu ondoren, badakizu ea dela Natxitua, Bedarona, eta ea, ez da? Eta bazkaldu ondoren, ba, Angel Lerrok, Igor Estankonak, eta Ariz Galarragak, kritikaria da hiltzailea, nor da hiltzailea orduan, literatura badago nor da hiltzailea, kritikari buruz, irakurleari buruz, idazleari buruz, hitz egingo dute. Oso, bueno, debate interesante izango da kafe orduan. Eta arratsaldean Eako puntan deitzen dugun apikale deitzen dugun tokian txaleta handi bat eta bertako jabeak ateak ireki dizkigu guztioi, herritar guztiok gaude konbidatuta, bai herritarrak eta bai kanpoti datorren jentea, izaten da. Eta paraje zoragarri zoragarria da, ze Eako punta guztia ikusten da, alde batetik Ogoño, beste aldetik Santa Catalina. Eta han Ander Lipusen antzerkia, Manu eta Komediante, horrela mintzatu zen Zapatustra tituloa, eta, bueno, etorriko da bere Manu eta Komedianteen karabanarekin, titiriteroekin, zirkora, zirko bat izango da. Oso barregarria, uste dut izango dela, eta oso toki ederrean, Apikalen. Gauean, eara berriro, afaria egingo dugu Beletzen, bertoko atuna, hemen herritarrak prestatuta, lehen aipatu dizudan moduan, eta izango dugu Murzego, lehenengo parkatu errezital bat, errezital oso unkigarria, Mari Josef Eskriba, aurtengo beti izaten dugu konbidatu berezi bat, eta aurten Valentziarra, Paises Katalanetik dator, eta konbidatu dugu bereziki, eta berak egingo du recital poetiko berak, Oierkilan, poeta errenteriako poeta handia, eta Igor Estankona bizkaitarrak. Egingo dute recital, ordu bateko recitala, musikarekin, Saneta Dozenaren eta Garazi Izagirreren musikarekin lagunduta. Jarraian Murzego, Murzego Maite Arroita Jauregi da, Murzego da, bueno, ba, izen berezia, eta bera ere Ugaztun kiroptero gautiarra esaten duela. Dela eta musika, bueno, oso modernoa, oso trebea eta berezia izango da. Eta gauerdian badaukagu, hau gaua luzea izango da eta ederra. Haragiaren momentua da, haragizkoa, txokolatetxo bat hartzen dugun bitartean, Omar Navarro, badakizu, Edorta Jimenezen heteronimoa da, eta Rafa Ruedak, prestatu duten Rafa Rueda musikariak, euren artean musika eta poesia erotikoa, hemen daukat atara dugun aldizkaritzoan Arrikadie Okarana, izeneko adibidez, hau ere, eta laguntzaile izango dute Jaime Nieto musikaria eta Joseba Barrenetxeak irudiekin. Izango da momentu berezia, kuriosidade handia daukat hori ikusteko. Gauerdian. Eta ja igandean kokatzen gara. Igandea ez da hain luzea, baina bai intensoa ere eta berezia. Arkaitz Kano etorriko zaigu 11etan hasiko gara. Goizeko 11etan Beletz elkartean eta esango digo literatura dizin garaian. Literaturen gurpila asmatu zenetik ona copypaste eso te da asmakizunik ederrena esaten du berak. Provokatzailea ere ikusten duzunez. Ez da ezer berria, dana kopiatu eginda, dana plagioa, artistak kaskarra kopiatzaile utzak dira, eta barrez, provokatzailea. Eta jarraian, berarekin batera, bere itzalditxo txiki hori den jarraian, Maria Josef Eskriba eta Miren Agur, Maria Josef Eskriba katalana edo valentziarra, eta Miren Agurmea Belekeitioko poeten artean poesiaren azken atzaz. Elkarrizketa bat egingo dute euren artean. Hizketan arituko dira, biak, horren inguruan. Eta gero eguerdi aldera, ordu batetan, joango gara Natzitura, bertatik kotxeak ipintzen ditugu, eta, bueno, hau bai, leku bakarrean ere egingo dela, ze zenarioa, kanposantua da. Eriotzaz hitz egiten dugunez, ba, kanposantura, baina ez adien inor ikaratu eta atzera joan zebenetan, hau izango da ekitaldi bakarra uste dut. Eta Bustil horreko poemak, Jose Luis Otamendi, pelikula baten laguntzarekin, Robert Flaherty-ren Arango jendearen filmaren irudiek ikusiko ditugu, kanposantuan. Bueno, kanposantu politik ez dago, baina agian ez, baina bai da kanposantu txiki-txikia, Natzitu auzokoa, itsasoa ikusten da handik zabal eta eder, berde zinguratuta dago, oso kanposantu txikia, berezia eta unkigarria da. Eta bista ikaragarrizko bistekin. Eta han, ba, sinema, poesia eta musika. Azken batean, Bustile horreko poemak dira ba, bizigara aterperik gabe, aterperik eza adierazi nahi du. Eta, bueno, ba, bilustasun kalkulatu bat, ez da, musikarik, batzutan, musikaren laguntzarekin, Juan Azpilagaren musikarekin, bueno, izango da, ba, ikusten duzuenez, berezi, berezia. gero bazkalduko dugun atxitun, eta bukatzeko ez da gutxiago, izango bertan ere Ermintxo hotelaren atzeko belartzan, jardinean, edo lorategian, Amaia Laza eta Itxaro Borda izango ditugu musikarekin lagunduta. Amaia Laza ere da gure konbidatu berezia aurten, aspaldiko poeta, lehenengo berak ekarri zuen, Amaia Laza getariarrak berak ekarri zuen emakumea poesiara, eta berezik emakumeak asko eskertzen diogu, baina guztiok, oso poeta handia da, eta horregaitik nahi diogu egin berari ere omenaldia, eta berak irakurko ditu bere poemak musikarekin lagunduta, Saneta Rosenaren gitarra eta Garazi Zagirreren violinarekin, Itxaro Bordarekin batera.
Horrekin bukatuko dugu. Ea edo iera joateko, subatzen dut autobus eta buses ere, autobuses.
Bai, termibusen dago autobusak, abandon ere ateratzen dira, eta bueno, hainbat eta hainbat jente dator, gure blogean nahi baduzu edo arazorik ostatuak ere badira, leku alaiak eta ederrak hemendik egoteko, gure blog orrialdean dauzkazue datuak, www.eakopoesiagunak.net, eakopoesiagunak.net edo .com biak jarri ditugu, eta han dauzkazue gure gitaragua, gure harrikadie deitu diogu aldizkaritxo bat atara dugu, eta harrikadie ie, ea, hor gaude.
Bukatzeko asun, ze espero duzue aurtengo Eako poesia egunetat, egoietatik?
Batez be giro ona izatea, lehen esan dizuan moduan. Guk ez dugu inolako eta inolako pretentzio formalik edo ez dugu inoren administrazioaren inolako gu gara herritik sortutako bat talde bat eta hainbat eta hainbat gauza egiten dugu gure kulturaren alde eta gozatu, ikusi, ezagutu, ezagutzen ez dena ez da maitatzen eta uste dut ez dagoela ezagutza hundirik gure kultura, gure artista, gure idazleak, bertoko literatura oso ederra da, eta munduari irekiak, noski, eta mugimendu berriei, eta guztiei, horregaiti pentsamendua arrotu nahi dugu, baina batez be gurea ezagutu, eta maitatu, eta disfrutatu, hori da, gozatu, hori da nahi duguna. Jenteak esaten badigu bueltatuko naiz, eta asko esaten digute, ai, urrengo urtean etorriko naiz, segustora egon naizen, hori da gure saririk handiena. Hori da.
Asun Landa, Eako poesia egunen partaidea. Mila esker eta nahi duzunerarte.
Eskerrik asko zeueri.
Agur.